Hitz egin dugu Iruñan argitara emandako ebazpenari buruz, baina Auzitegi Nazionalean Altsasuko gertakariak epaitzeko edo aztertzeko egiten ari den epaiketa ere hurbiletik ari gara jarraitzen eta azken txanpan sartuta dagoela epaiketa hori esan beharko dugu. Bi asteko iraupena aurre ikusten zitzaion, baina luzatu eginda eta gaur atera ditu fiskalak bere ondorioak eta kalifikazioetan ez du aldaketarik egin. Behin-behineko zigor eskariak zirenak behin betiko egin ditu eta 8 gazteentzat 12 eta 62 urte arteko kartzela zigorrak eskatu ditu. Amaia Izko da akusatu horietako batzuen abokatua. Arratsaldeon Amaia.
Baita zuri ere.
Eta terrorismoa dela Altsasukoa esan du fiskalak.
Bai, hori mantendu du bai fiskalak, bai gainontzeko akusazioek. Eta, bueno, ez gaitu harritu, nola baita esateko, hasieratik esan izan dugulako, eta orain froga gauzatu dela ere mantentzen dugulako, kalifikazio terrorista txat, kalifikazio hori ez datorrela benetan kausan dauden elementoetatik, ez datorrela benetan azterketa juridikoetatik, baizik eta beste interes desberdinetatik, ezta? Eta orduan horrek ez gaitu harritu, baina bueno, gure ustez mantendu da kalifikazio hori esan bezala benetan kausan dauden elementu
ez diogu momentu honetan behar bezala ulertzen Amaia Izkori, ea Amaia, beste alegin bat egingo dugu orain bai, uste garbixeago daukagula zure seinalea orain txe.
Barkatu baino,
bidean zatoz, ez da? Bueno, izua eta Guardia Zibila Altsasutik botatzeko gogoa, hori da hain zuzen ere fiskalak bere kalifikazioetan, bere ondorioetan izan duen tesia, eta horrekin bat egiten dute baita ere beste akusazioek, alde batetik COVID-erenak eta baita estatuko abokatutzarenak. Eta fiskalak gaurko ondorioen artean Iñaki Abadek bere momentuan gertakariak izan, eta handik segundu batzutara grabatu zuen bideoarentzat ere izan ditu aipamenak. Atzo azkenean, orain arte froga hori baztertuta egondelako, atzo azkenean froga bezala onartua izan eta ikusteko aukera izan zen, eta hor garbi ageri zen, ba, Guardia Zibila bere momentuan kolpatua eta odolduta zegoela esaten zuen Guardia Zibila alkandora zuri-zuriarekin, eta hautsitako alkandorari gabe nola azaltzen den. Horren inguruan ere hitz egin du fiskalak, eta manipulatzeko tartea izan duzuela ere esan du, nola edo ala.
Bai, bueno, esatea duainik delako ez da, eta hori inondik inora ere ez da frogatu, ez da manipulaziorik ez dela egon, baino latza da, defentsaren aldetik borrokatu denean behin eta berriro bedio hori sartzeko kausan, eta beti oztopoak eta trabak jarri dienean, azkenean lortzen denean, beste margenik geratzen ez delako, lortzen denean sartzea, orduan leporatzen zaigu asko atzeratu garela aurkezen, eta horrek esan duela manipulatzekela, ez? Bueno, hori ez dakit, argudio guzti rokanboleskoa da, saiatzeko, bueno, bada nola baita esateko ordera esaten den bezala, una huida hacia delante, kitzeko benetan bideo horrek maigainan jartzen duen kontestua, ez? Eta ez datorrena bat ere bat, bereik margotu duten kontestua, ez? Kontestuarekin, izan nahi dut, muturreko bortizkeriarena, terrorearena, bueno, pues, 50 lagun guztiz ondartuta poliziaren kontra, eta, bueno, pues, hori ez dela, eta aldez aurretik prestaturiko gauza bat, eta aurnaturiko gauza bat, hori ez da tor bat bideoan ikusten denarekin, eta orduan, hori ekiditzeko argudio huts bat izan da fiskalarena gaur entzun duguna.
Altsasuko gurasoen bozemaile lana egiten du Isabel Pozuetak, eta gaurko ondorioak entzun da hauxe izan da utzi digun lekukotza.
Fiskalak esan du terrorea, fiskalak esan du baitare holokausto, fiskalak erabili ditu baita hitz batzuk, nahita adibidez manada ere erabili du. Fiskalak sortu nahi du gizartean iritzi bat justifikatzeko beraiek sortutako mina eta beraiek sortutako errelatoa.
manada ere erabili du. Amaia.
Bai, hola izan da, bai manada erabili du eta hitz hoiekin holokausto ere bai, baino bai, ba nolabait ba irudikatzeko, ez? Terrore berei margotzen duten terrore kontestu bi, ez? Bai, hola izan da,
Bueno, ba, gaur izan dira hain zuzen ere fiskalaren eta hau COVID-eren eta estatuko abokatuaren ondorioak, datorren ostegunerako utzi dituzte hain zuzen ere defensarenak aste bete daukazu hobeto prestatzeko Amaia.
Bai, bueno, esan izan dugu ez, hasieratik ere bai, gure ustez, oinarri juridiko asko sendoagok daudela defendatzeko, hau ez dela terrorismo, eta hoiei ekingo diegu urrengo astean tokatuko zaigu, gaur ere hortarako prez ginen, uste dugulako, irakurketa juridikoa gure alde daukagulako, gure indargune bat ez delako, eta horrela azalduko dugu urrengo astean.
Bueno, badatorren ostegunean ere erne izango gara Altsasuko epaiketari begira. Amaia Izko, eskerrik asko arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, bai.